Գլուխ 22-րդ. Արիել զբոսանավը Մալայիթայի հողմակոծ ափի երկայնքով դանդաղորեն առաջ էր շարժվում դեպի հյուսիս, ժայռախութերով եզրազարդված գեղատեսիլ ծովախորշով ճանապարհ հարթելով իր համար. Նավը հանդգնում էր անցնել կորալյան խութերով սփռված այնպիսի նեղլիկ ջրամիջանցքներով, որ նավապետ Վինտերսի գլխին, ինչպես ինքն էր ասում, ամեն օր հազար սպիտակ մազ էր ավելանում. Խարիսխ էին գցում յուրաքանչյուր ամրացված կորալյան կղզյակի մոտ, ամեն մի մանգիֆերյան ճահճուտի, որտեղ կարող էին բնակվել մարդակերները. Քեննան ամուսինները շտապելու բան չունեին. Քանի դեռ ճանապարհորդությունը գրավում էր նրանց, նրանք չէին անհանգստանում. Այդ ընթացքում Ջերին յուրացրեց իր նոր անունը, ավելի ճիշտ, անունների մի ամբողջ շարան. Դա բացատրվում էր նրանով, որ Հարլեյ Քեննանը Ջերիին չէր ուզում նոր անուն տալ.
«Նա ինչ-որ անուն է ունեցել»,
համոզում էր Հարլեյը վիլային.
«Հագին նա շուշտ նրան Էրինջի նավն ուղարկելուց առաջ անուն է դրել. թող այդ շունը այժմ անանուն մնա, մինչև որ կհասնենք թուլագի և կիմանանք նրա իսկական անունը»։
«Մեծ բան է, անուն»,
սկսում էր Հարլեին ծաղրել վիլան.
«Դա շատ կարևոր է. Պատկերացրու, որ դու նավաբեկման ես ենթարկվել, և քո փրկարարները քեզ անվանում են Ռիգդե, կամ էլ Մադմուազել դե Մոպեն, կամ էլ ուղակի Թոպսի, իսկ ինձ Բենեդիկտ Արնոլդ, կամ էլ Հուդա, կամ էլ Աման. ոչ, թող մնա առանց անունի, մինչև որ մենք կիմանանք նրա սկզբնական անունը»։
«Բայց չէ, որ ես դրան մի անուն պետք է տամ»,
չեր համաձայնում վիլան.
«Թե չէ ո՞նց մտածեմ նրա մասին»։
«Դու էլ նրան զանազան անուններ տուր, բայց երբեք նույնը մի կրկնիր. այսօր նրան անվանիր Շուն, վաղը Միստր Շուն, իսկ երկու օր հետո որևէ այլ բան»։
Եվ այդ օրվանից, ավելի շուտ կռահելով ձայներանգից, շեշտմունքից և հանգամանքների պահից, Ջերին սկսեց աղոտ կերպով իրեն նույնացնել այդ մականուններով. Շուն, Միստր Շուն, ավանդյուրիստ, զորբա, խենթուկ, անանուն, վարվրուն սիրտ և այլն. սրանք ընդամենը վիլայի շռայլած բազմաթիվ անուններից մի քանիսն էին. Հարլեյն էլ իր հերթին անվանում էր նրան առնական Շուն, Անկաշար, Վոմն, Մեղապարտ, Հարավային ծովերի Սատրապ, Նեմվրոդ, Ջահելնիկ և Արյուծասպան. կարճ ասած, մարդ ու կին մրցում էին իրար հետ, նրան տալով ամենաբազմազան և երբեք չկրկնվող անունները. իսկ Ջերին ոչ այնքան հնչուններից և վանկերից, այլ նրանց ձայնի սիրահունջ ելևէջներից արագ սովորում էր նույնացնել իրեն ամեն տեսակի նոր մականունների հետ. նա այլևս չէր մտածում իր մասին որպես Ջերիի, այլ ամեն մի սիրահունջ և փաղաքուշ բառ համարում էր իր անունը. մեծ հուսախապությամբ վերջացավ նրա խոսելու փորձը. եթե չգիտակցված անհաջողությունը կարելի է համարել հուսախապություն. Արիել նավում գտնվող ոչ մի մարդ, այդ թվում Հարլեյն ու Վիլլան, չէին խոսում Նալասուի լեզվով. Ջերիի ողջ հարուստ բառացանկը և նրանից օգտվելու կարողությունը, որը նրան մնացած բոլոր շների մեջ կարող էր առաջ մղել որպես ֆենոմեն, Արիելի վրա իզուր անցավ. Արիելի բնակիչները չէին հասկանում և չէին գուշակում սաղագրական լեզվի գոյության մասին. Եվ Նալասուի մահից հետո այդ լեզուն ողջ աշխարհում միայն Ջերին գիտեր. Ջերին իզուր էր փորձում զրուցել Աստվածուհու հետ. նստելով նրա առջև և ձգված գլուխը դնելով նրա ձեռքերին, նա խոսում էր և խոսում, բայց երբեք ոչ մի պատասխան խոսք չէր լսում Աստվածուհուց. հազիվ լսելի վնգստոցով, կաղկանձյունով, ֆսոցով, կոկորդից արձակելով զանազան հնչյուններ, նա ջանք էր թափում իր կյանքից ինչ-որ բան պատմել Աստվածուհուն. վիլան ամբողջապես համակվում էր ուշադրությամբ. այնքան էր մոտեցնում ականջը նրա բերանին, կարծես թե ցանկանում էր նրան ընկղմել իր բուրումնավետ ծածանող մազափնջերում. բայց և այնպես, նրա ուղեղը չեր ընկալում այդ լեզուն, թեև աստվածուհին սրտով անկասկած զգում էր նրա մտադրությունը։
«Աստված իմ ամուսնյակս»,
բացականչեց նա,
«չէ՞ որ շունը խոսում է. Ես գիտեմ, որ նա խոսում է. Նա ինձ պատմում է իր ողջ կյանքը. Ես ամեն ինչ կիմանայի, եթե կարողանայի հասկանալ. Բայց իմ խեղճ և անկատարյալ ականջները ոչինչ չեն որսում».
Հարլեյը դրան վերաբերվում էր թերահավատությամբ, բայց կանացի ինտուիցիան վիլային չէր խաբում։
«Ես համոզված եմ դրանում»,
հավատացնում էր նա ամուսնուն։
«Քեզ եմ ասում, նա կարող է մեզ պատմել իր ողջ արկածների պատմությունը, եթե մենք նրան հասկանայինք. ոչ մի շուն ինձ հետ այս ձևով չի զրուցել. Դա մի իսկական պատմություն է. Ես զգում եմ նրա բոլոր նրբերանգները. Երբեմն ես գրեթե հավատացած եմ, որ նա խոսում է հրճվանքի, սիրո, մեծ ճակատամարտների մասին. Իսկ հետո լսվում է վրդովմունք, վիրավորված հպարտություն, հուսահատություն, թախծանք».
«Դա բնական է»,
հանգիստ համաձայնեց Հարլեյը.
«Մարդակերների մալայիթը կղզին ընկած սպիտակամորթ մարդու շունը անկասկած նման զգացումներ է կրել, և նույնքան էլ բնականաբար սպիտակամորթ մարդու կինը, հիասքանչ տիրուհի Վիլա Քենանը, կարող է պատկերացնել շան ապրումները և նրա անմիտ վնգստոցների մեջ գտնել այդ ապրումների պատմությունը, չնկատելով, որ այդ ամենը միմիայն վիլայի սեփական հիասքանչ ու սիրունի քնարանքն է. ծովի երկը դուրս է թռչում խեցու շուրթերից. անմտություն է. Մարդն ինքն է ստեղծում ծովի երկը և այն վերագրում խեցուն».
«Բայց և այնպես»…
«Բայց և այնպես դու իրավացի ես»,
քաղաքավարի ընդհատեց նրան ամուսինը.
«Միշտ էլ իրավացի ես, և հատկապես, երբ սխալվում ես հիմնովին. իհարկե, մի կողմ թողնենք բազմապատկման աղյուսակը կամ նավագնացությունը, որտեղ ինքը իրողությունն է նավերը առաջնորդում ժայռախութերի և ծանծաղուտների միջով. բայց մնացած դեպքերում դու իրավացի ես. քեզ մատչելի է գերագույն ճշմարտությունը, որը բարձր է ամեն ինչից. այսինքն, ներզգայական ճշմարտությունը»։
«Այ, դու հիմա ինձ ծաղրում ես քո այրական իմաստության բարձունքից»,
հակաճառեց Վիլան։
«Բայց ես գիտեմ»։
Նա ընդհատեց իր ասելիքը ավելի ազդեցիկ մի բարվորոնելով, սակայն բարերը դավաճանում էին նրան, և Վիլան ձեռքը դրեց սրտին այնպիսի հեղինակավոր տեսքով, որ բոլոր բարերը թվացին ավելորդ։
«Համաձայն եմ, խոնարհվում եմ»,
ուրախ ծիծաղեց Քեննանը։
«Դա հենց այն է, ինչ որ ես ասացի. մեր սրտերը գրեթե միշտ էլ կարող են վիճախեղ տանել մեր մտքերին. իսկ ամենից լավն այն է, որ մեր սրտերը միշտ էլ իրավացի են, հակառակ վիճակագրության, որը պնդում է իբր թե սիրտը, մեծ մասամբ սխալվում է»։
Հարլեյ Քեննանը այդպես էլ երբեք չհավատաց Ջերիի պատմողական ունակությունների վերաբերյալ իր կնոջ ասացներին, և իր ողջ կյանքի ընթացքում, մինչև վերջին օրը, այն համարեց վիլայի սիրունիկ երևակայության բանաստեղծական մի հնարք։ Սակայն Ջերին, իռլանդական ողորկամաս թերիերը, իսկապես խոսել գիտեր. թեև նա չէր կարող սովորեցնել ուրիշներին, բայց ինքնթունակ էր լեզուներ սովորելու. առանց որևէ ջանքերի, արագ, նույնիսկ առանց ուսուցման, նա սկսեց յուրացնել արիելի լեզուն. դժբախտաբար դա շներին մատչելի գրմռահունչ և շնչեղ լեզու չէր, ինչպիսին հայտագործել էր նա լասուն. Եվ Ջերին, որը շատ բարեր էր հասկանում արիելի վրա ինչ խոսում էին, սակայն ոչ մի բառ չէր կարողանում արտաբերել. աստվածուհուն նա ճանաչում էր առնվազն երեք անունով. Վիլա, Պստիկ Կին և Միսիս Քեննան, որովհետև այդպես էին անվանում նրան շրջապատողները. Բայց նա չէր կարող նրան այդ անուններով կոչել. դա բացառապես աստվածների լեզուն էր, և այդ լեզվով կարող էին միայն աստվածները խոսել. դա նման չէր Նալասուի հայտագործած լեզվին. դա մի տեսակ կոմպրոմիս էր աստվածների և շների լեզվի միջև այնպես, որ աստվածն ու շունը կարողանային զրուցել իրար հետ. հենց այդ ձևով էլ Ջերին սովորեց այրական աստվածության տարբեր անունները. Միստր Քեննան, Հարլեյ, Նավապետ Քեննան և Շկիպեր. Եվ միայն ներկա լինելով նրանց մտերմական շրջանում, Ջերին իմացավ նաև այլ անուններ. Ամուսնյակս, ամուսին, թանկագինս, սիրեցյալս, իմ գանձ. Բայց ոչ մի կերպ Ջերին չէր կարողանում արտասանել այդ անունները. Սակայն անդոր գիշերով, երբ քամին շնգշնգում էր թփուտներում, Ջերին հաճախ շշուկով տալիս էր Նալասուի անունը. Մի անգամ Վիլան ծովում լողանալուց հետո թաց մազերն արձակած, երկու ձեռքով սեղմեց Ջերիի դունչը, և այնքան քիփ խոնարհվեց դեպի նա, որ Ջերին լեզվով գրեթե կարող էր կպչել նրան, և սկսեց երգել. «Ինչ անունով կոչեմ նրան, բայց նման է նա մի վարդի»։ Հաջորդ օրը Վիլան կրկնեց նույն ֆրազը, և գրեթե ողջ երգը երգեց նրա ականջների մոտ։ Երգելու թեժ պահին Ջերին ապշեցրեց նրան. Թերևս կարելի է ասել, որ ինքը Ջերին էլ ապշեց. Գիտակցաբար նա երբեք դեռ այդպես չէր վարվել, և այդ բանը նա արեց առանց որևէ դիտավորության. Նա ամենևին միտք չուներ այդ բանն անելու, և հենց այդ արարքի մեջ էր ամփոփված այդ բանն անելու հարկադրանքը. Այդ արարքից նա չէր կարող ետ կանգնել, ինչպես չէր կարող լողանալուց հետո ջուրը թափ չտալ իր վրայից, կամ էլ քնի մեջ քացի տալուց, երբ խուտուտ էին տալիս նրան. Երբ Վիլայի ձայնը սկսեց մեղմորեն թրթռալ, Ջերին թվաց, որ Վիլան իր աչքերի առջև պարուրվեց ինչ-որ ամպեղեն քողով. Իսկ ինքը այդ քնքշալի և տանջալից երգի ազդեցությամբ մղվեց մի այլ աշխարհ. Եվ այստեղ նա կատարեց զարմանալի մի բան. նա կտրուկ գրեթե ջղաձգորեն նստեց, դունչն ազատեց Վիլայի ձեռքերից և նրա արձակ մազերի ոստայնաթերերից, ու քիթը բարձրացնելով 45 աստիճանի անկյան տակ, նրա երկի ռիթմով սկսեց դողդողալ և բարձրաձայն շնչել. Այնուհետև նույնպիսի ջղաձգությամբ նա քիթը ցցեց դեպի երկին, և ձայնահնչյունները վեր ելան, ուրճանալով և դանդաղորեն թուլանալով, մինչև որ լիովին հանգան. Այդ կաղկանձը պատճառ եղավ, որ Ջերին ստացավ երգող շնիկ հիմարիկ մականունը. Վիլա Քեննանը ուշադրություն դարձրեց իր երգով հարուցած նրա ոռնոցին, և անմիջապես զբաղվեց դրա զարգացմամբ. Ջերին միշտ էլ ենթարկվում էր, երբ Վիլան նստելով, ձեռքը փաղաքշաբար մեկնում էր դեպի նա և հրավիրում. «Եկ այստեղ, երգող շնիկ հիմարիկ»։ Ջերին մոտենում էր, նստում էր այնպես, որ Վիլայի մազերի բուրմունքը խուտուտ էր տալիս նրա ռունգերը. Նա դունչը հպում էր նրա այտին, իսկ քիթը պարզում վեր, դեպի Վիլայի ականջը, և սկսում արձագանքել նրա երգի առաջին կամացուկ հնչյունների. Մինոր մոտիվները հատկապես Ջերին դժվարությամբ էր հաջողվում, բայց երբ սկսում էր, Ջերին երգում էր նրա հետ որքան որ Վիլան կամենար. Եվ դա իսկապես երգեցողություն էր. Ընդունակ լինելով ամեն տեսակի ձայնօրինակման, նա արագ սովորեց թուլացնել և ցածրացնել իր ոռնոցը, մինչև այն դառնում էր մելոդիկ և թավշահունչ. Եվ այդ ոռնոցը նվաղում էր, հաստելով գրեթե շշունջի, բարձրանում էր, իջնում էր, մերթ արագանում, մերթ դանդաղում տեմպով, հնազանդվելով Վիլայի ձայնին. Ջերին հաճույք էր զգում երգելուց, ինչպես օփյում ծխողը իր անուրջներից. Նա երազում էր աղոտ և անորոշ, երազում արթմնի, լայն բացված աչքերով. իսկ աստվածուհու մազափնջերը անուշաբույր անպաշիթերով պարուրում էին նրան. Նա արձագանքում էր դիցուհու թաղծանուշ ձայնին, և այդ երգից թրչող հնչյունները նրա մտքերը սուզում էին գերերկրային անուրջների ոլորտը. Ջերին մտաբերում էր իր տառապանքները, բայց դրանք վաղուց անցած տառապանքներ էին, ուստի և դադարել էին ցավալի լինելուց. Դրանք Ջերին համակում էին անուշաբույր մի թաղծանքով, և թրցնում նրան Արիելից, որը խարիսխ էր գցել կորալյան մի ծովախորշում, անգո, եթերային մի աշխարհ. Եվ այդ պահերին նրա առջև հայտնվում էին տեսիլներ. Թվում էր, թե ինքը գիշերվա ցրտաշունչ մշուշում ամայի մի բլրակի վրա նստած ոռնում է դեպի աստղերը։ Իսկ մթակուր հեռուներից իրեն է հասնում պատասխան ոռնոցը։ Եվ հնչում են այլ կաղկանձներ մոտակայքում և հեռուներում։ Եվ գիշերվա մեջ Ջերիի ականջին էին հասնում հարազատ ձայներ։ Դրանք նրա մտերիմներն էին։ Ջերին, ինքն էլ այդ մասին չիմանալով, հաղորդակից էր դարձել եթերային աշխարհին։ Նալասուն, սովորեցնելով նրան մնչոցների և ֆսոցների լեզուն, դիտավորյալ հենվել էր նրա դատողության վրա։ Իսկ Վիլան, չիմանալով թե ինչ է անում, գտել էր դեպի նրա սիրտ ու նրա նախնիների սիրտը տանող ուղին։ Շոշափելով նրա վաղնջական անցյալի հուշերի խորանիստ ցայնալարերը և հարկադրել նրանց թրթռալու։ Այսպես օրինակ, աղոտ կերպարները երբեմն հայտնվում էին նրա առջև գիշերով, հայտնվում էին ուրվականների նման, սահելով անցնում իր կողքով և կարծես երազի մեջ նա լսում էր շնավոհմակի որսորդական կանչերը։ Նրա զարկերը խփում էր լիարյուն, զարտում էր որսի բնազդը, և զսպվածությունն ու մեղմիկ ոռնոցով ձայնակցումը դառնում էր կրքահունչ մի կաղկանց։ Նա գլուխը խոնարում էր, ազատվում կանացի մազերի խճողանքից, ոտքերը սկսում էին անհանգիստ և ջղաձգորեն ցնցվել, կարծես ձգտելով փախուստի։ Եվ մի վայրկյանում նա սլանում էր հեռու-հեռու, ու ժամանակի տափարակների վրայով իրականությունից թռչում դեպի երազների աշխարհը։ Եվ այն մարդկանց նման, որոնք հավերժ սարավի են կանեփի և կակաչի թույնին, այդպես էլ Ջերին ձգտում էր վայելել բաժին ընկած հրճվանքը, երբ Վիլա Քեննանը նրա առջև բացում էր իր գիրկը, պարուրում նրան իր մազերի ոստայնաթելերով, և ժամանակի ու տարածության միջով թռցնում նրան երազների աշխարհը, նրա հնագույն նախահայրերի մոտ։ Բայց Ջերին միշտ չէր համակվում նման զգացողությամբ, այլ երբ նրանք երգում էին միասին։ Տեսիլները սովորաբար նրան չէին հայտնվում, և նա ընկնում էր մի տեսակ քաղցրաթախից տրամադրության մեջ, որը նման էր հիշողության ստվերին։ Երբեմն այդ թախծանքների ազդեցությամբ նրա ուղեղում հառնում էին Շկիպերի, Միստր Հագինի, Թերենսի, Բիդի և Մայքլի պատկերները, և տեսիլներ մերինչ պլանտացիայում վաղուց չքացած կյանքից։
«Թանկագինս», մի անգամ ասաց Հարլեյը, «Ջերիի համար բախտավորություն է, որ դու կենդանավարժ չես, թե չէ անունդ ցած չէր իջնի մյուզիկ հոլերի և աշխարհի բոլոր կրկեսների աֆիշներից»։
«Ինչ կա որ», պատասխանեց Վիլան, «ես համոզված եմ, որ Ջերին հրճվանքով ելույթ կունենար ինձ հետ»։
«Օրը չափից ավելի արտասովոր կլիներ», ընդհատեց Հարլեյը։
«Ինչու»։
«Արյուր շանսից մեկը, երբ կենդանին սիրում է իր աշխատանքը և վայելում իր վարժարարի սերը»։
«Ես կարծում եմ, որ այդ բնագավառում ամեն մի դաժանության վաղուց վերջ է դրված», ասաց Վիլան։
«Եվ հասարակությունն է այդպես մտածում, բայց 99 դեպքում հասարակությունը սխալվում է»։
Վիլան խորհարաչեց։
«Ինչ արած, ինձ մնում է, որ թողնեմ այդպիսի հրապուրիչ և շահավետ կարիերան հենց այն պահին, երբ դու այն հայտագործեցիր ինձ համար. և ինչպիսի հոյակ կապ աֆիշտեր կլինեին դրանք, և դրանց վրա վիթխարի տառերով իմ անունը»։
«Վիլա Քեննան, կեռնեխաձայն երգչուհի և երգող շնիկ հիմարիկ, իռլանդական թերիեր, տենոր»,
հաղորդեց Հարլեյը աֆիշայի վերնատողերը։ Եվ Ջերին, լեզուն դուրս հանելով, խաղացող աչքերով ինքն էլ միացավ ծիծաղին։
Նա չգիտեր, թե ում վրա է ծիծաղում, բայց ծիծաղից հասկանում էր, որ նրանք երջանիկ են, և սերը դրդում էր նրան հրճվել նրանց հետ։
Ջերին գտել էր այն, ինչին ծարավի էր իր էությամբ, աստվածության սերը։ Եվ նա սիրում էր այդ երկու աստվածներին, ընդունելով նրանց համատեղ տիրակալությունը Արիելի վրա։ Բայց թերևս կանացի աստվածությանը նա ավելի էր սիրում։ Այդպիսի սեր նա երբեք չէր զգացել, չբացառված նաև Շկիպերի հանդեպ ունեցած իր սերը։ Իսկ դա բացատրվում էր նրանով, որ վիլան ներթափանցել էր նրա հոգու ամենախորանիստ գաղտնարանները, իր կախարդական ձայնով, որը ջերի ընտանում էր եթերային մի աշխարհ։